Tak, na začátek bych chtěl dneska oznámit našim domácím takovou jenom připomínku, že za 2 týdny nás v Šumperku čeká trénink. Bude to trénink, kde se chceme bavit o Bibli. Co to vlastně Bible je, jaký máme číst, jak vznikala. A je to primárně určené pro všechny naše vedoucí skupinek, ale zváni jsou všichni domácí. A budu tam mluvit já, bude tam mluvit Josh a šumperský Vašek a bude tam i nějaká skupinová práce, takže to nebude jenom nebudou to jenom nějaké suché přednášky, ale bude to také o tom zapojení nás všech, takže bude to takový čas, kdy můžeme toho půl dne strávit spolu a bavit se tady o těchto důležitých věcech, a nejenom o důležitých věcech, ale formovat se tomu, čemu jako kostel vlastně věříme o Bibli, jaký máme číst a jaký máme přistupovat a hlavně jaký můžeme společně žít. Takže to nás čeká za 2 týdny v Šumperku. A máme tady slide, takže kdybyste se ještě někdo chtěli na poslední chvíli přihlásit, tak stále můžete a jsou tam omezený místa, takže je to pro všechny naše domácí a všichni domácí jste zváni. A ten důvod, proč chceme dělat tady takovéto společné tréninky, souvisí s myšlenkou dnešního kázání a ta myšlenka bude tato. V církvi slouží všichni. V církvi slouží všichni. Dneska se budeme bavit o tom, že církev nestojí na kazateli nebo na nějakém jiném charismatickém osvíceném vedoucím, ale že v církvi je důležitý každý. Církev není místo jednoho muže, ale je to o tom, že se zde můžou zapojit všichni, kdo chtějí nějakým způsobem sloužit a být užiteční. A když říkám to slovo církev, tak tím nemám na mysli jenom nějakou jednu konkrétní katolickou církev nebo církev bratrskou, ale to slovo církev znamená společenství věřících. Každý konkrétní kostel a společenství, kde jsou věřící lidé shromáždění kolem Ježíše, to myslím tím slovem církev. A stejně tak, když říkám to slovo všichni, tak nemám na mysli to, že každému, kdo sem přijde, tak dáme do ruky vysavač a ať maká, ale myslím tím všechny naše domácí, všechny lidi, kteří se zavázali k tomu, že budou následovat Ježíše a že budou společně stavět na písmu jako zdroj víry a života. Takže to chceme společně dělat. V církvi nemají sloužit jenom placení lidé, ale všichni, kdo se hlásí k Ježíši. Proč je tohle to důležité? Je to důležité z toho důvodu, že lidi si někdy církev představují jako autobus. Jo, kazatel nebo kněz sedí za volantem a celý to řídí a ostatní lidi buď si tak spokojeně pochrupují a nebo se dívají z okna na ptáčky a nebo kritizují kazatele za to, jak neumí řídit. Možná jste někdy byli na autobusovém zájezdu, jeli jste někam na výlet do Chorvatska a pokud jste nebyli na žádném takovém autobusovém zájezdu, tak jste možná viděli účastníky zájezdu. A to je velice známý film, kde je velice známá scénka, kde tam jsou vlastně ti účastníci zájezdu namačkaní v tom autobuse, který je přeplněný, klimatizovaný. Teď je tam taková ta trapná atmosféra, nikdo neví pořádně, co se děje. Průvodkyně se to celý snaží zachraňovat tím, že lidem začne rozdávat podšálky. A teď se tam lidi začnou hádat, že jeden má těch počálků málo, jeden hodně, druhý neví, co s ním, a třetí tam začne řešit nějakou úplnou kravinu, která s tím vůbec nesouvisí. A v podstatě tady tato scénka je hodně taková vtipná, protože vystihuje takovou naši českou mentalitu, že když už se něco rozdává, tak i když to je úplná kravina, tak ať je to aspoň spravedlivý. A je tam taková trapná, napjatá atmosféra. Někdy, jako když budeme upřímní, tak to takhle tak vypadá podobně v církvi. Církve jsou častokrát rozhádaný kvůli naprostým maličkostem a hloupostem, jako například, jaká bude barva koberce, jestli budou židle bez polstrování nebo s. přesně, to je ono. Jestli bude bohoslužba o 15 minut delší nebo kratší. To jsou prostě problémy západní církve, problémy třetího světa, na který jsou schopni se církve rozhádat až do krve. Tady Josh, Američan, by vám řekli, jak to je v Americe, ještě úplně na jiným levelu. Je to tak, že církev je někdy taková rozhádaná, je prostě plná konfliktu a lidi jsou nezapojení, znudění. A je to z toho, že to pramení z té mentality toho, že lidi mají představu o církvi jako představu autobusového zájezdu. Kazatel to řídí a zbytek se veze. Pavel nám dneska však dá jiný obraz toho, jak by to mělo v církvi vypadat. A já ten obraz použiju tak, že řeknu, že církev nemá být autobus, ale tank. To samozřejmě apoštol Pavel neříká, že neměli tanky v prvním století, ale prostě to, co říká, sedí na tank. Protože v tanku to nefunguje tak, že tam je jeden řidič, který to celý řídí a zbytek se veze, ale tank je v podstatě takový týmový sport v ocelové krabici. Jo, je tam velitel, který rozhoduje, kam se pojede, na co se bude střílet. Je tam člověk, co nabíjí ty náboje, pak je tam ten střelec, který zaměřuje a střílí. Pak tam je někdo, kdo má vysílačku a volá si s velitelstvím, kde vlastně jsou, co mají dělat. V tanku to funguje tak, že je tam zapojení, že každý má nějaký ten svůj úkol. Je tam kolikrát tma, horko a rachot. V podstatě tak to má vypadat v církvi. A hádejte, pokud jsou lidi takto nastavení v tom tanku, tak kolik lidí si tam stěžuje na nedostatek počálku? Takový kraviny se prostě v tanku nezačnou objevovat, že jo? A tohle co má být obraz církve. Ne výletní autobus, ale tank na nepřátelském území, který má jednoznačnou misi a kde všichni se tady na této misi nějak podílí a jsou zapojeni. A my jsme se bavili o jednotě naposledy v tom kázání z listu Efeským, že jako křesťané máme být jedno tělo a jedna duše. A to nás musí vést k tomu, že jako křesťané musíme mít nějaký společný úkol a každý z nás do něho má být nějak zapojený. My se podíváme na to, co ten náš úkol má být, ale to bude celé téma toho dnešního kázání, že v církvi slouží všichni. Apoštol Pavel říká ve verši 7, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A já budu mít z toho dnešního textu 4 body a tohle bude můj první bod. Ten první bod zní, že každý křesťan má dar, který může sloužit. Každý křesťan má dar, kterým může sloužit. Jak jsem říkal, minule jsme končili tím, že máme být jednotní, ale to neznamená, že máme být všichni stejní. Ta křesťanská jednota není uniformita. Neznamená to, že máme všichni oblíkat to stejné oblečení, že všichni máme chodit na stejnou školu, do stejné práce, mluvit stejným jazykem, poslouchat stejné písničky. Ale máme být jednotní v naší různosti. Jestli chcete něco představit, tak si představte orchestr, kde je ten dirigent, pak tam jsou nějaký ty housle, pak nějaký trumpety a všichni hrají v podstatě jednu skladbu, ale každý se na té skladbě podílí jinak. Každý má nějaký jiný úkol a celé to přitom dohromady funguje jednotně. Jsme jednotní, ale každý z nás má od Krista jiný dar a jiný úkol. To slovo, který tady Pavel používá, každý z nás dostal milost, to slovo je v řečtině charis. Od toho, kterého se odvozuje slovo charismata, což v překladu znamená duchovní dary. Kdo jste někdy slyšeli slovo charismatický, tak si nejspíš představíte člověka, co je nějak hezky oblečený a má takový nějaký půvab nebo šarm. To je to, co si lidé představí, když se řekne slovo charismatický. Ale když mezi křesťany řeknete slovo charismatický, tak si pod tím věřící lidé zpravidla představí sbory, který kladou důraz na takové zázračné projevy Ducha Svatého, na to, že se někde mluví v jazycích, děje se někde nějaké prorokování, dary uzdravování. To je to, co v těch křesťanských kruzích znamená charismatický. To slovo samo o sobě znamená obdarovaný. Každopádně, když tady Pavel mluví o charis, tak mluví o darech, který od Krista dostal každý křesťan. Nemluví úplně o nějakých zázračných darech, ale zdůrazňuje dvě věci. Zdůrazňuje vyučování písma a službu lidí obecně. Nový zákon nás učí, že každá církev je charismatická. Že každá církev je plná lidí, co mají charisma. Ne v tom slova smyslu, že by nutně byli šarmantní, ale že mají od Krista nějaký dar, kterým můžou sloužit ostatním. A vždycky to nebude vypadat duchovně nebo zázračně. Může, ale ne úplně vždycky. Někdy to vypadá úplně obyčejně. Jo, až někteří z vás budete umývat třeba nádobí po službě, tak možná nebudete cítit pocit hlubokého smyslu a naplnění v životě a přítomnosti Ducha Svatého. Ale i taková věc může být jedním z darů Ducha Svatého. Může to být dar pohostinnosti, když lidé otevírají své domovy a připravují jídlo, aby mohli pohostit něčím druhé lidi. Může to být dar organizace. Máme lidi, kteří mají nějakou vizi a jsou schopni vést druhé lidi tady za touto vizí. Je spousta darů, který nám Bůh nadělil A naším velkým úkolem jako křesťanů je přijít na to, jaký ten dar vlastně máme. A já bych chtěl, abyste si během tady toho kázání kladli otázku, jaký dar dal Bůh mně. Jaký dar dal Bůh mně a jak s ním můžu sloužit v církvi? To je moje otázka na tebe. Víš, co máš za dar? Víš, čím tě Kristus obdařil? A používáš tady tento dar pro druhý lidi? Pavel tady říká, že každý dar je jiný. Říká, že nás Kristus obdarovává různě, tam říká podle míry Kristova obdarování. Je to něco, není to z nás. Je to Kristus určuje, co budeme mít za dar a jaký máme sloužit. A zároveň říká, že všichni mají něco, ale ne všichni mají všechno. Třeba například, já věřím, že já mám dar vyučování, nejspíš úplně nemám dar dětí, jak jste asi viděli aj. Ale věřím tomu, že mám dar, že dokážu vysvětovat nějak boží slovo a přinášet ho lidem stylem, že jim to dokáže i něco dát. A nebylo to něco, že jednoho dne jsem se vzbudil a řekl jsem si, budu kazatel, ale bylo to pro mě zatím dlouhý období hledání a zkoušení věcí, kdy jsem zkoušel různé věci, kdy jsem začalo to umýváním nádobí, začalo to nějakou praktickou pomocí, organizováním kempů, mládeží. Pak jsem začal třeba víc mluvit před lidma a vyučovat Bibli a postupem času jsem přišel na to, že to fakt nejspíš bude ten dar toho vyučování a že Bůh chce, abych ho využíval naplno. Proto si mě tady teďka platíte. Tak můžete posoudit. Každopádně využíval jsem příležitosti, které se mi naskytly, abych udělal něco pro druhé a abych zkoušel věci, co jsem třeba předtím nikdy neskoušel. A to je něco, co můžeš udělat i ty. Ten nejlepší způsob, když se bavíme o duchovních darech a jak zjistit, jak vlastně tady tyto dary od Krista máme, je zkoušet příležitosti, využívat ty příležitosti, které se ti ke službě naskytnou. Ať už je to umývání nádobí, ať už to je zpěv tady vepředu, nebo mluvení před lidma, pohostinnost. Snaž se fakt využívat ty příležitosti, které ti Bůh otevírá. To je nejlepší způsob, jak můžeš objevit ten dar, který v sobě máš, který máš od Krista. My někdy v církvi máme takovou mentalitu, že musíš dělat to, co nechceš, protože to určitě bude to, do čeho tě Bůh vede, protože to je to, kdy vystoupíš z té svojí komfortní zóny. A někdy to tak být může, někdy to tak je, zvlášť tady v našem mladém sboru, kdy prostě spousta z nás lidí musí dělat to, co třeba nechceme nebo v čem nejsme dobří. Je dobré vyjít za hranice svého komfortu a zkoušet nové věci, ale ta dobrá zpráva je, že můžeš dělat i to, v čem seš dobrý. Není to jako křesťané, nemusíme dělat jenom to, co nám nejde a v čem jsme špatní, ale Bůh nám dává nějaké dary, ve kterých jsme možná i přirozeně dobří. A něco, co nám jde. A to je něco, k čemu nás Bůh volá, aby jsme to dělali. Církev, která je opravdu napojená na Ducha Svatého, je církev, kde slouží všichni. Kde to není jenom o kazateli, ale kde každý domácí, kde každý člen je nějak zapojený, aby mohl sloužit tím, co mu Kristus nadělil. Každý křesťan má od Boha dar, který může sloužit. Druhý bod je tento. Tvůj dar není závislý na tobě. Tvůj dar není závislý na tobě. Pavel píše tak trochu zvláštně ve verších 8 až 10. On říká, každému z nás Kristus dal dar a potom říká, proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nade všechna nebesa, aby naplnil všechno. Tak apoštol Pavel tady obrací naši pozornost k tomu, k Ježíši a k vítězství, které je zdrojem tady těchto našich darů. On tady v podstatě cituje ze žalmu 68. a tady tento žalm je v podstatě takové oslava vítězství krále Davida, když dobil nepřátelské město a ukořistil kořist. O tom je ten původní žalm, který nám v podstatě dává obraz krále, který dobil město a vzal zajatce a rozdělil kořist. Jo, to, co dělali králové ve staré době, bylo to, že když něco dobili, tak tu kořist si nezhrábli sami pro sebe, ale většinou ju rozdělovali jako dary svému lidu, aby ti jeho podaní byli spokojení a nezdrhli od něj. A apoštol Pavel tady tohle vztahuje na Krista. A ještě je takový zajímavý detail, že Židé tady tento žalm zpívali při oslavách letnic. A kdo jste křesťany už nějakou dobou, tak víte, že při letnicích, proč to Židé slavili, ten důvod byl ten, že v ten den jim dal Bůh desatero. A křesťané, pro křesťany jsou letnice důležité, to byl takový svátek, to bylo, jsou důležité z toho důvodu, že během letnic Bůh vylil Ducha Svatého. A to souvisí s tou naší tématikou, že tady tento svátek byl takovým momentem, kdy Duch Svatý přišel mezi věřící lidi a dal věřícím právě tady tyto dary. Pavel to tady vztahuje na Ježíše, že Ježíš jakožto věčný Bůh sestoupil do těch nejnižších částí země. Tím v podstatě říká, že Ježíš byl od věku věku Bohem, ale přišel na svět jako člověk, umíral na kříži za naše hříchy a znovu vystoupil na nebesa a dal právě Ducha Svatého svému lidu. Naplnil církev dary, aby jsme všichni si navzájem mohli sloužit. A možná je to takové trochu zvláštní, není to úplně představa, nad kterou přemýšlíme každý den, ale to, že to Pavel tady takto propojuje s Ježíšem, znamená tohle. Znamená to, že můžeš být v církvi a můžeš sloužit druhým lidem, je obrovská výsada. Nechci, aby to dnešní kázání vyznělo tak, že tak jsi v církvi, tak musíš makat. Ale chci, aby to vyznělo tak, že to, že můžeš druhým lidem sloužit, je obrovský dar a obrovská milost, která je možná jenom díky tomu, že Ježíš umíral na kříži a znovu vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa. Tolik lidí kolem nás tohle to nemá. A Paul David Tripp, jeden takový kazatel, říká tady kolem tohle. On říká, tvůj život znamená mnohem víc, než mít dobrou práci, než mít milujícího partnera a vychované děti. Je o něčem větším, než o krásné zahradě se psem, dovolené dvakrát do roka a novém autě. Můžeš být součástí něčeho, co tě daleko přesahuje. Co začalo předtím, než byl stvořen tento svět. A co bude pokračovat i na věčnost. I poté, co zemřeš. Bůh zachraňuje padlé lidstvo. Vysvobozuje lidi z království temnoty do království svého milovaného syna. Mění je, aby byli jako on. A chce, abys i ty toho byl součástí. Co Tripp tady říká, je, že Bůh má nějaký plán se světem, který bude trvat až na věky a že každý z vás tady toho plánu může být součástí. A to, jak tohoto plánu můžete být součástí, je, když vydáte své životy Ježíši a začnete sloužit v církvi, začnete sloužit ve společenství věřících. To je Boží velký plán a se světem. Někdy mají křesťané pocit, že musí nějak dalece komplikovaně ovlivňovat kulturu kolem sebe, ale kolikrát to jde zpátky k těm jednoduchým základům. Žít ve společenství lidí, sloužit si navzájem tím, co máme. Pavel tady říká, že tak jistě, jako že Kristus sestoupil z nebe a vystoupil zpět do nebe, stejně tak jistě máš i ty dar, který můžeš sloužit ostatním. Stejně tak i ty můžeš být užitečný pro druhý lidi kolem sebe. Není to o tvých zásluhách, není to ani o tvých schopnostech, ale je to kvůli Ježíši, který umíral a byl znovu vzkříšen. A možná se někdy cítíš tak, že ty přece nejsi ten pravý, co má v církvi nějak sloužit, co má něco dělat. Možná máš pocit, že tebe by si Bůh možná nikdy nemohl ani pořádně použít. Ale ta pravda je, že Bůh mohl. A že chce. Nikdo z nás není pro službu ten pravý. Já nejsem ten pravý, abych vám tady kázal. Radek ani Maruška nejsou ti praví, aby vám tady zpívali. Josh není ten pravý, aby tady vedl besídku pro děcka. Nikdo z nás není pro službu ten pravý. A to je ta pointa. Všichni jsme zhřešili a Bůh nám z milosti odpustil a stejně tak nás z milosti povolává do služby. Není to tak, že musíme sloužit Bohu, aby nás Bůh přijal. Je to tak, že Bůh nás přijal a proto sloužíme. Vychází to z radosti, z vděčnosti, z milosti, ne z nějakého pocitu, že musíme tady makat, jinak nás Bůh smázne, nebo já nevím co. Bůh nás z milosti zachránil a z milosti nás taky vede do služby. Naše dary nestojí na nás, ale slouží na Kristu, který se za nás obětoval. Třetí věc. Tvůj dar má budovat církev. Tvůj dar má budovat církev. Verši 11-12 Pavel píše, a on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. tak tady tento verš je jeden z klíčových veršů celé knihy Efeským, celé tady této kapitoly. A zároveň vystihuje, jak chceme jako kostel jinak dělat náš kostel jinak. Klidně si tady tento verš zvýrazněte, potrhněte, namalujte si tam srdíčko, protože je to fakt klíčový. Všimni si, že Pavel tady zmiňuje dvě skupiny lidí, zmiňuje tam nějaký ty apoštoly, proroky, učitele, pastýře, řekněme vedoucí v církvi, a pak tady mluví o nějakých svatých. A my jsme si v podstatě říkali, že svatí to jsou všichni ostatní řádoví smrtelníci. Že svatí nejsou prostě žádná duchovní superelita v církvi, lidi, co mají svatozář nad hlavou, ale seš to ty, jsem to já, jsme to my všichni. My všichni jsme v Božích očích skrze Ježíše svatí. A všimni si toho, co říká. Co tady Pavel říká o tom, kdo má hlavně makat? Když se podíváte do toho textu. Jsou to ti pastýři? Nebo kdo to je? Jsou to ti svatí, že jo? On tam říká, kdo koná ten díl služby, kdo buduje tělo Kristovo. Ti svatí tam jsou, aby připravili svaté k tomu dílu služby. Oni jsou to k tomu, aby připravili svaté a aby makali. Takže kdo hlavně má makat? Jsou to svatí. Jste to vy? Jsi to ty? Vedoucí v církvi tady jsou ne od toho, aby odedřeli všechno, ale aby připravili tebe, aby připravili věřící, aby dřeli. Jinými slovy, vedoucí církve by měli být v podstatě takový trenéři. To je to, proč i ten trénink, že jo? Můj úkol jako pastora tady není dělat všechno. Já tady nejsem nějaký nejvyšší. Můj úkol je připravit vás na to, abyste makali. Jo, a proto vy někdy mě píšete různí lidé s různýma věcma a já vás někdy slušně pošlu do háje, protože prostě neřeším tady tyto věci. Kolikrát vás pošlu za někým jiným, kdo je řeší, ale já tady opravdu nemikromanežuju úplně všechno, jako na to fakt nemám náladu ani povahu. Můj úkol jako kazatele, pastýře, Radkův úkol, Joshův úkol, Danův úkol, to jsme my všichni pastýři tady ve sboru, je připravit vás, abyste makali. Ti apoštolové a proroci, o kterých tady mluví Pavel, tak v podstatě dneska už nejsou. My jsme viděli z té druhé kapitoly, že apoštolové a proroci to byli učitelé, kteří položili základ církve, v tom slova smyslu. Neznamená to, že by Bůh dneska nedával proroctví, ale znamená to, že ti lidé, kteří přijali to nové zjevení o Ježíši, ho zapsali do nového zákona. A proto potřebujeme ty učitele a pastýře, kteří budou lidi vyučovat písmo. Ale zároveň tady vidíme tu myšlenku, že v církvi slouží všichni, nejenom kazatelé, nejenom učitelé, ale každý člen na kostele. To je filozofie, na které jako kostel jinak stojíme. Věříme, že nový zákon nás učí, že nemáme být jenom pasivní konzumenti, lidi, co si v neděli přijdou poslechnout kázání a jsou spokojení, ale máme být aktivní ovce, nebo jak to říct. Máme být prostě zapojení, máme makat. Všichni jsme ti vojáci v tanku, co mají nějaký ten úkol a co se nějakým způsobem podílí na tom, aby to Kristovo tělo, aby církev rostla. Jo, já jako kazatel se nedostanu mezi učitele, já jako kazatel se nedostanu mezi vojáky, já jako kazatel se nedostanu mezi ostatní maminky. A to je vaše práce, abyste chodili mezi tyto lidi, abyste přiváděli nové lidi do církve, abyste sloužili těmto lidem a byli tak světlem o tom, jaký Bůh je. To, aby církev rostla, je tvůj úkol. A moje otázka je, jak se na tom podílíš? Jak se podílíš na tom, aby církev opravdu rostla? Je milion způsobů, jak tady na kostele můžeme sloužit, už jsem to říkal, můžeme sloužit s dětma v besídce, ve chvalách, s pohoštěním, s úklidem, s dáváním financí. Častokrát i ta největší služba je ta, která není ani nějak pojmenovaná, která nejde vidět. Když tady přijdete za někým novým v neděli, představíte se mu, nabídnete mu kafe, pozvete ho třeba na nějakou skupinku přes týden. Je milion způsobů, jak můžeme sloužit, aniž by nám to někdo musel říkat. Taková služba je častokrát nejpotřebnější na kostele. A každý máte od Krista dar, abyste takto mohli sloužit k tomu, aby byla církev budována. A poslední bod. Cílem tvého daru je dospělost církve. Cílem tvého daru je dospělost církve. Pavel říká, máme tady ty dary, apoštolové, pastýři jsou tady proto, aby připravili svaté k dílu služby a zakončuje to takto, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již nebyli více jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Tak Pavel tady říká, že tím cílem všech těch darů toho, aby jsme si tady navzájem sloužili, je naše dospělost v Kristu. Abychom byli více jako Ježíš, abychom si navzájem sloužili více jako Ježíš. A Pavel nám ukazuje, jak tady taková dospělost vypadá. On říká, že ta dospělost znamená znát Ježíše víc, být jako Ježíš víc a být v Ježíši pevně ukotvený. To je to, k čemu chceme růst. My někdy jako křesťané se ptáme lidí, jestli poznali Ježíše a říkáme, že přece to křesťanství je osobním vztahem s Ježíši. Říkáme věci, že přece my známe Pána Ježíše a je to pravda, ale někdy se z toho vytrácí taky ten element toho, že Ježíše stále poznáváme víc a víc. Že to, že se jenom obrátíme a Ježíše poznáme, ještě neznamená, že ho známe plně. Jo, Ježíš jednou tak krásně řekl, že věčný život bude spočívat v tom, že budeme poznávat Boha a jeho Syna na věky. Takže poznávat Boha bude v podstatě náš věčný úkol a tohle je něco, v čem chceme růst. Chceme růst v hloubce porozumění písma. Chceme růst v tom, jak si navzájem sloužíme, protože kolikrát to je právě ve společenství církve, kdy poznáváme Kristovu lásku vůči nám. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale mně se to kolikrát stane, že mi někteří lidé nějakým způsobem poslouží a já mám fakt pocit, jako by se mě skrze ně dotknul Kristus. Když mě třeba pozvou někam k sobě domů, jo, a otevřou mi svoji domácnost a já s nima můžu strávit večer. Nebo když pro mě navaří nějaký jídlo, nebo když vidím třeba, jak si slouží navzájem, jo, tak mám pocit, že vidím Ježíše, jak je prostě mezi nimi a pracuje skrze jejich ruce. To je to, co nás vede k dospělosti. Když sloužíme druhým, dáváme jim možnost poznat, jaký je Ježíš. K tomu nás ty naše dary mají vést. A znamená to taky, že máme být jako Ježíš víc. On říká, dokud nedospějeme v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Jo, to neznamená, že nám mají narůst vousy a svaly a máme vyrůst do výšky. Ale když se zamyslíte nad tím, jak se z chlapce stává dospělý muž, tak jo, jsou to i ty svaly a vousy, ale je to taky to, že ten chlapec na sebe bere čím dál tím větší zodpovědnost, jo. Začíná se chovat nějak zodpovědně, je na něho spoleh, začíná být zodpovědný za svoje úkoly ve škole, pak za druhý lidi. To je to, jak rosteme v dospělosti, když na sebe bereme stále větší a větší zodpovědnost toho, jak nakládáme se svými dary, toho, jak budujeme svůj charakter, aby jsme mohli sloužit. To, že v církvi mají sloužit všichni, neznamená, že v ní budou sloužit všichni, protože někdy to prostě je tak, že ne všichni mohou sloužit. Že jsou prostě lidé, kteří si napřed před Kristem a s pomocí církve musí dát život nějak do pořádku, než začnou sloužit, protože by svojí službou vlastně mohli víc škodit druhým lidem. Naše dary nás mají vést k dospělosti. K dospělosti v charakteru. K dospělosti v tomu, jak se podobáme stále víc a víc Ježíši. A pokud tohle se neděje během toho, jak víc sloužíme, tak nemáme sloužit. Být dospělý znamená být taky pevně ukotvený v Ježíši. On říká v tom verši 14, nechceme, abychom nebyli již více jako děti zmítáni vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražení cestě bludu, ale abychom byli pravdiví v lásce. Žijeme ve světě, který je plný názoru, je, svět venku není, Procházka růžovým sadem, říká, že ve světě budou bludy, bude tam nastražená cesta chytráctví na cestě k bludu. Narazíš na lidi, kteří se tě budou snažit svést. Budou to dělat chytře. A to moje otázka je, víš, na čem stojíš? Víš, o čem jsi přesvědčený ve své křesťanské víře? Nebo se tvé přesvědčení mění stejně tak rychle, tak jako slyšel z poslední názor, nebo četl poslední knížku? Dokážeš odlišit to, co je pravda a co je lež? Nebo jsi jako dítě, který vlastně pořádně ještě ani neví, čemu věří? My vidíme Ježíše, že on dokázal říct pevné slovo. Že nebyl jenom takový nějaký ten milý, změkčilý chlápek s dlouhýma vlasama. Ale vidíme Ježíše, že on se hádal krát s lidma, napomínal je. Dokázal je usvědčit z něčeho, když dělali něco špatně. Dokázal převracet stoly a práskat bičem. Jo, to je zbožná maskulinita v Biblii. Umět se postavit omylu a zlu. V pravdě a lásce. On říká, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Potřebujeme dospět tady k takovéto dospělosti, abychom dokázali být sami vůči sobě navzájem pravdiví v lásce. Nechceme být lidmi, co nedokážou pravdě pohledět do očí, ale nechceme být ani lidmi, co používají pravdu jako kladivo na čarodějnice. Jeden můj oblíbený kazatel říká, pravda bez lásky přestává být pravdou a láska bez pravdy přestává být láskou. Můžeš lidem říkat pravdu, která je způsobem, který ukazuje, že ti nejde o ty lidi, ale že ti jde jenom o vlastní ego. Aby ti jde o to, aby jsi dokázal, že ty máš tu pravdu. Zkus si třeba představit doktora, který pacientovi řekne, máš rakovinu. A je to tvoje chyba, měl se o sebe víc starat, to, že máš rakovinu, je tvůj problém nashledanou. Na druhou stranu si představ doktora, který pacientovi řekne, o, není to vážná diagnóza, seš v pohodě. A ten pacient pak umře. Jo, zachoval se mile, ale neřekl mu pravdu, tím pádem toho pacienta zabil. Tady ten příběh s tím doktorem a pacientem nám ukazuje, že pravda bez lásky je krutost a že láska bez pravdy je zbabilost. Opravdová pravda mezi námi křesťany musí proudit z Krista, nejenom z nějaké morální převahy. Jako křesťané věříme tomu, že ten jediný, který měl každé právo nás odsoudit, se na našem místě obětoval. A to je něco, co nás vede tady k této pravdě a lásce. Víme, že jsme měli být odsouzeni, ale že Ježíš nám dal milost. A to je něco, co nám dává sílu mluvit pravdu v lásce. Radek tady předtím říkal, že to, že tady společně vyznáváme hříchy, tak je možný jen díky tomu, že víme, jaká je naše identita v Kristu. Že v Kristu jsme omilostnění hříšníci. To je to, proč můžeme vyznávat hříchy, protože víme, že Bůh už nás nebude soudit a že to je způsob, jakým se proměňujeme více do Ježíšovy podoby. A stejné to je, i když si říkáme pravdu v lásce. Pravda někdy bolí, jo? Ale to, co nás definuje, je milost, kterou máme v Ježíši. A díky tomu můžeme mluvit jak v pravdě, tak v lásce. Nebýt ani zbabělí, ale nebýt ani pyšní. Dary nás mají dovést k takovéto dospělosti v Ježíši. A je fakt zajímavý, že Pavel to tady zakončuje těmi slovy, mějte se navzájem, buďte k sobě navzájem pravdiví v lásce. To je vrchol křesťanské dospělosti, k čemu máme růst. A zakončuje to poslední myšlenkou, verš 16. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Pavel tady končí tou myšlenkou, že Kristus sám je zdrojem našeho růstu. A církev je místem, kde tady z toho zdroje čerpáme. Dnes lidé věnují hodně velkou pozornost svým tělům. Jo, chodí do posilovny, aby měli vyrýsované svaly, aby zhubly nebo nebyly aspoň tolik tlustí. Jo, berou proteiny a kreatin, vitaminy, aby byli velcí a zdraví. Ale možná bychom jako křesťané měli spíš věnovat pozornost tomu Kristovu tělu, té Kristově církvi, aby toto tělo bylo zdravé, silné, velké. A máme to zaslíbení, že Ježíš je ta nejlepší výživa, že jo? Že kam se hrabe nějaký protein, když máme Ježíš. On říká, z Ježíše celé to tělo bere svou výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. To, kde bereme sílu pro náš růst, odkud čerpáme Ježíš sám. A to, co nás drží pohromady, seš ty, seš to já, jsme to my všichni. Každý kloub, každá šlacha, každá kost, když to řekneme. Každý má nějaké své místo, jiný úkol, ale navzájem se prostě podporujeme, abychom mohli jít za Ježíšem. Abychom mohli následovat Ježíše a brát ostatní sebou. To je ten náš velký úkol, společný úkol křesťanů. To je to, proč si chceme navzájem sloužit. Nechceme být tou nejlepší verzí sebe sama, jak je to dneska tak populárně se to říká, ale chceme být tou nejlepší verzí Krista, protože v něm nacházíme to svoje nejlepší já. Církvi slouží všichni, a dospělost je cílem tady těchto našich darů. Nechceme být výletním autobusem, ale chceme být tankem, kde je každý zapojený. Kde palivem je sám Ježíš a kde těmi našimi náboji je láska, pravda a Boží slovo. Ještě se pomodlím na závěr. Otče, já tě prosím, aby nás a texty, jako jsou tento, znovu motivovali k tomu, abychom sloužili, abychom viděli to, že tu naději, že to, že si můžeme navzájem sloužit, tak není z nás a my to sami nemůžeme ničím pokazit. Ale je to milost, kterou ty dáváš každému křesťanovi, protože ty každému křesťanovi dáváš dar a my tě za to děkujeme. Tak tě moc prosím, aby si každému z nás pomohlo vidět, jaké ty naše dary opravdu jsou. Jestli jsou tady lidi, kteří možná tohle slyší poprvé, nebo kteří neví, jaký ty dary jsou, tak tě prosím, aby si jim ukázal to, co si jim nadělil. Prosím tě, aby si nám všem dával smělost, odvahu zkoušet nové věci. A dej, ať jako církev můžeme být místem, kde si navzájem můžeme říct a dokážeme vidět na druhých lidech častokrát ty dary dřív, než je uvidí oni sami. Tak dej, pane, ať budeme takovéto společenství, ať nehájíme pravdu a lásku někde na internetu, na Facebooku, ale ať opravdu žijeme společně, budujeme vztahy a můžeme odhalovat to, co ty si nám nadělil a jak si můžeme společně sloužit, abychom rostli do podoby Krista. Amen.